Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons is besig met 'n reeks oor genesing. Ons het die eerste week gesels oor is dit God se wil vir jou om genees te wees? Ons het laas week gesels oor hoe om jou genesing te ontvang. En as mens enigszins gesels oor genesing en God se wil om genees te wees en dat dit God se wil wel is vir jou om genees te wees, dan kom die vraag altyd op, maar hoekom is almal dan nie genees nie? Of hoekom ontvang ek nie my genesing nie? So dis waar ons vandag in gesels. En as jy nie die vorige boodskappe geluister het nie of gekry het nie of nie hier was nie, wil ek jou regtig bemoedig om dit te kry omdat alles 'n geheel prentjie vorm. So ek gaan ook vandag goed sê wat aansluit by wat ons reeds oor gesels het. En die eerste week wat ons basies gesê dat dit is God se wil vir jou om genees te wees, 100% van die tyd, altyd van die tyd. En dis nie God wat terughou nie, dis ons wat nie ontvang nie. En dat hoe ons genesing ontvang is deur geloof. En ek kan laasweek se boodskap kry hoe ons wat ons daaroor oor gesels het. Kom ons blaai na 2 Korintiërs 1 vers 20 toe. 2 Korintiërs 1 vers 20. Ek weet nie van julle nie, maar ek is iemand wat die woord lees en kyk wat God se woord sê en dit nie vir God toets nie, die woord toets en sien, maar die Here sê ek kan dan nou by sieke slê en ek kan gesond word, so nou gaan ek dit doen en kyk of dit werk. En as goed nie werk nie, dan wil ek weet waar is die probleem sodat ek dit kan oplos. Ek is iemand wat wil antwoorde hê en resultate sien, so ek hoop jou hart is ook op daai plek, maar 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. So God se beloftes aan ons, van vrymaking, genesing, finansiële voorspoed, wat ook al dit is, is reeds ja en is reeds amen in Christus. So jy hoef nie te twyfel as jy bid, of as jy na God se karakter kyk, of hy nog moet ja sê, of hy jou wil genees nie, hy het reeds deur Christus. En soos ons laas week gesê het, is ons glo baie keer dat God ons kan genees, maar ons verstaan nie dat hy ons reeds genees het in Christus nie. So al waar die misconnect eindelijk is by die ontvangdeel, dis nie by die gee deel nie. God is nie die een wat vir hierdie een gee en nie vir hierdie een gee nie. Jy moet 'n prentjie hê van God, wat God is nie, wat is nou die Afrikaans, wat Engels sê, he's not a respecter of persons. So hy ag nie iemand anders hoor as enig iemand anders nie. Hy gee vir almal dieselfde. Hy het vir almal dieselfde vergifnis van sonde gegee, hy het vir almal dieselfde genesing gegee, hy het vir almal dieselfde voorspoed gegee, maar of jy dit gaan ontvang, is waar die verskil inkom. Nou ek het laasweek 'n getuienis gedeel van iemand wat ek gebid het voor in die hospitaal, en hier is 'n ander getuienis. Ek het gesels met 'n ouetjie, of 'n jong seun sal ek maar sê, hy was, ek dink, hy is ook so 20, 21 jaar oud, en net ook in die kamer instap, toe is hy so besig om half voet vir voet te loop om by die bed uit te kom, en ek het daar met die ander ou gesels wat langsom was, en toe het ek met hom gesels en vir hom gesê, dis God se wil vir hom genees te wees, en terwyl ek met hom gesels, sit daar iemand anders ook op die bed, wat ek nie weet of het sy maas en of het sy vriendin is of wie ook al nie, maar hulle is glad nie geïnteresseerd in wat ek te sê het nie. Hulle sit en kyk weg en hulle het nie een keer eers vir my gekyk nie. Nou, op 'n side note, mense kan nou kies om te sê, ek is nou besig om die mense ongemaklik te maak, so ek gaan nou maar eerder aanbeweeg, of jy kan nou maar net sê, ek gaan nie omgee wat mense dink nie en net doen wat ek moet doen. Ek is nog nie perfek daarin nie, maar in daai oomblik het ek die regte keuse gemaak en nie omgegee wat mense dink nie. En ek het met die ouetjie gesels en vir hom gesê, dis God se wil vir hom genees te wees, en vir hom gevra, wat is die probleem, en hy sê, hy het pyn in sy bene, en ek sê, maar kom ons bid vir die pyn, en ek lê my hande op hom, en ek bid vir die pyn om te gaan, en ek vraag hom, hoe voel jou bene? Hy sê, nee, die pyn is weg. Hy sê, kom ons toets dit, klim van jou bed af, kry jou plakkies, laat ons loop. Want dit is makkelijk om net vir my te sê, die pyn is weg. Enige iemand kan dit sê, ek weet as jy wat waar is nie, en ek sê, maar kom, laat ons die geloof, aktie by die geloof sit, hy het sy bene af, die plakkies aan, hier is ek en hy in die hospitaal op en af in die gang. en soos ons in die hospitaal, soos ons op en af loop, so is hy net soos hy, sy smaal raak het alle groter, en ek vraag hom, hoe ver kon jy vanoggend loop? Hy sê, nee, ek kon nie tot hier loop hier. En ons is op en af in die gang en sy bene is genees. En wat ek baie keer wat ek agterkom is wanneer ons 'n aksie sit by ons geloof is dan is dit amper asof dit ons sintuie en ons liggaam nou finaal in jou brein ooreed dat die genesing wel plaasgevind het. Want hy kan in die bed lê en sê ja, die pyn is nou weg, maar wanneer gaan dit weer terugkom? Wanneer dit En as mens die aksie daarby sit, is dit asof jy nou net sê maar ek is nou genees. En toe kan ek later met hom deel, dit het die deur oopgemaak dat hy actually Jesus wou ontvang en later met hom gedeel en hy het wedergebore geraak en dit was awesome. So God se genesing is nog steeds vir ons vandag. Dis nie iets wat weggesterf het saam met die apostels of die disippels of wat ook al nie. Dis iets wat ons vandag nog kan ontvang. Maar as ons sê God se genesing is vir ons vandag en dat ons klaar genesing ontvang het deur Christus, hoe ontvang ons genesing? En ons het laasweek gekyk Hebreërs 11 vers 1 sê die geloof dan is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So ons ontvang ons genesing deur geloof. In Romeine 12 vers 3 sê dat ons elkeen het dieselfde maat van geloof ontvang. So as ek 'n sop kom bysit en ek het 'n soplepel wat ek vir almal sop uitdeel, het elkeen van ons dieselfde maat van geloof ontvang. En weer eens, jy het dieselfde geloof as iemand anders ontvang, maar jy kan kies om dit nie te gebruik nie. Dis nie dat jy nog geloof moet kry nie, jy moet net ontdek wat jy reeds het. So hoekom ontvang almal nie hulle genesing nie? Kom ons blaai na Matteus 17 toe. En hier sou die disippels vir Jesus presies dieselfde ding gevra wat ons vandag gaan antwoord. Dit wat ek vandag met julle gaan deel, het 'n kinkel in my brein veroorsaak en dit het my lank gevat om dit te prosesseer en dit sin te maak daarvan. So ek gaan dalk net jou gedagtes prikkel vanoggend en jy gaan moet gaan dink daaraan, jy gaan die verse moet gaan vat dat dit vir jou insink. Maar in Matteus 17 vers 9, die mense het op die man het sy seun na Jesus toe gebring wat basies aan wat baie mense sê in epileptiese aanvalle gelei het. En Jesus het hom, die disippels kon hom nie gesond maak nie, Jesus het hom gesond gemaak en in vers 19, nadat Jesus hom gesond gemaak het, toe antwoord die disippels en is, of toe sê die disippels vir hom afsonderlik, toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? So die disippels vra vir Jesus, hoekom kon ons nie hom gesond maak nie? Nou moet jy net 'n bietjie agtergrond hê, die disippels het geweet dat God wil gesond maak en dat hulle die krag het om dit wel te doen. Hier is nie die eerste keer dat die disippels probeer om iemand gesond te bid nie. Okay, blaai saam met my na Matteus 10 toe. So Matteus 10 het voor Matteus 17 gebeur. Matteus 10 het Jesus vir sy disippels gesê, Matteus 10 vers 1, en hy het sy 12 disippels na hom geroep en hulle mag gegee oor onreine geeste en om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Hy het vir hulle die mag gegee om siekes gesond te maak. In vers 8 sê hy, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit, julle dit verniet ontvang, verniet met julle dit gee. En ons lees in Markus 6, 13, en hulle het baie duivels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. So die disippels kon gesond maak. Hulle kon net nie hierdie seun gesond maak nie, en dis hoekom hulle nou die vraag vra, is ons het nou al baie mense gesond gemaak, wat gaan nou hier aan? Hoekom kan ons nie hierdie seun gesond maak nie? Okay, kom ons begin, gaan terug na Matteus 17 toe. En dan lees ons lees aan vers 14 af, om by vers 20 uit te kom. Matteus 17 vers 14, en sê, en toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom, en val voor hom op die knieë en sê, Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en hy ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na die disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees, hoe lank sal ek julle verdra, bring hom hier vir my. Vers 18, daarop bestraf Jesus hom en die duivel het hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? In vers 20 is ons antwoord en het sê, en Jesus antwoord hulle, die ou vertaling sê, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. So hy sê, hoekom kan julle hom nie gesond maak nie? Deur julle ongeloof. Hê geloof soos 'n mosterdsaad. Nou die Bybel is van Grieks af vertaal in Afrikaans of van Grieks af in Engels en die woorde wat hulle gebruik het is nie altyd sulke goeie beskrywende woorde vir wat die punt is wat Jesus wil oorbring nie. As jy die nuwe vertaling Bybel het vir hierdie vers, sal ek net blaatant sê dis totaal en al verkeerd vertaal, want die nuwe vertaling sê omdat julle geloof te klein is, sê hy vir julle, dit verseker ek julle, as julle maar geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle hierdie berg vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant en hy sal gaan en niks of vrede onmoontlik wees nie. So Jesus, as dit so is, dan weerspreek Jesus eintlik homself, want hy sê as julle geloof klein is, julle kan hom nie uitdryf nie omdat julle geloof klein is, maar dan sê hy as jou geloof klein is, dan kan jy berge skuif. So jy kan nie sê jou geloof is klein, julle kon dit nie doen nie en al wat jy nodig het is klein geloof nie. Dit maak nie sin nie. So obviously, dit praat nie van little faith, die NIV sê ook little faith. So dit gaan nie oor geloof hier, want dit vir my gaan dit ook nie dat jy ongeloof het nie. Die disippels het geloof gehad. Hulle het duiwels uitgedryf, hulle het siekes gesond gemaak. Dis nie dat hulle niks geloof gehad het nie, hulle het geloof gehad. Ja, wat ek eerder glo, hierdie woord eerder as vertaal moet word, en ons gaan nou na ander tekste kyk wat dit bevestig, is dit is eerder moet vertaal word as twyfel. Dat jy is onseker, jy het 'n twyfel. So om te sê, en Jesus antwoord vir hulle deur julle twyfel, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan hier vandaan daarna toe en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. So in die Engels gebruik die woord unbelief, wanneer dit praat van twyfel. So ons het te doen met twee konsepte, ons het te doen met geloof, en ons het te doen met twyfel. En as jy nog nie daaraan gedink het nie, hier is ons waar die kinkel in jou kabel kom in jou kop, is jy kan geloof hê, en jy kan twyfel hê op dieselfde tyd. Ok, kom ons blaai na Markus 11 toe. Ek hoop, ek gaan 'n paar voorbeelde noem, en dan hoop ek dit gaan vir jou later begin sin maak. Markus 11 vers 22 en 23 sê Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. So wat moet hulle hê? Geloof. Vers 23, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart, wat nie, twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So Jesus sê twee goed wat jy moet doen, jy moet geloof hê en nie twyfel nie. Okay, so hy sê nie, dis net geloof nie, hy sê jy moet geloof hê, maar jy moet ook nie twyfel nie. So in ander woorde, jy kan geloof hê en jy kan twyfel. Okay, Hebreërs, wat sê Hebreërs 11 vers 1, wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Okay, so wat is twyfel? Twyfel is 'n toestand van onsekerheid. Wanneer jy voordat jy vir iemand bid, dan dink jy, sê nou maar dit werk nie. Jy het geloof, jy vertrou dat God kan genees, jy vertrou dat sy geneesingskrag beskikbaar is, maar ewe skielik is jy so, sê nou dit werk nie, vir my nie. Sê nou, wat gaan die mense dink? Okay, ek het die volgende story, het ek vir my ma gevra of ek het wel mag vertel, maar my ouma is laas jaar oorlede, maar sy het twee of drie jaar voordat sy oorlede was, het sy beroerte gekry. En my ma het my die dag gebel toe dit alles gebeur het en ek kon haar bemoedig om perspektief te hou en ons gaan vertrou vir genesing en ma moet vir haar bid en ons kan haar genees sien. En sit my ma gegaan en met haar gaan sit en vir haar gebid en twee of drie keer daarna en elke keer bel sy my en sê ek, ma, ons moet aanhou staan op geloof en vertrou dat die Here haar gaan genees en hy gaan dit deur ons doen. En toe sê sy eindelijk my presies wat hierdie tekste bedoel, is toe sê sy, maar elke keer as ek in die kar op pad sien toe is, is ek vol geloof. Ek het volle vertroue, maar as ek daar aankom, en ek sien my ma se hare is afgeskeer, die pype is by haar mond uit, haar tong is opgeswel, ewe skielik val alles net plat, dan twyfel ek. Dan is ek soos, ek dink, ek weet nie of dit gaan werk nie, ek dink dit kan werk nie. En so, dis hoe jy geloof kan hê en twyfel op dieselfde tyd. Nou, hier is ek in hierdie kant, en ek is baie braaf, en ek is soos, maar, hy net geloof, bid net pa. En toe ek my ouma vir die eerste keer sien, het ek ook getwyfel. Dit was nou, seker 6 maande of 1 jaar later, toe sy al in die een kant verlam was, en in 'n rolstoel sit. En so jy kan toelaat, dat dit wat jy in die vleeslike sien, jou affekteer, en jy eweskielik twyfel. So jy kan volle geloof hê, maar wanneer jy daar kom, dan is dit soos, wat nou? So jy kan geloof hê en jy kan twyfel hê op dieselfde tyd. So die algemene Christen antwoord is wanneer jy bid vir iets, wanneer jy bid vir genesing en dit werk nie, sal iemand vir jou sê jy moet net meer geloof hê. Okay? Dis nie noodwendig dat jy meer geloof hê nie, jy moet net minder twyfel hê. Jy moet net 'n geloof hê wat alleen staan, 'n geloof wat op sy eie is, nie 'n geloof saam met twyfel nie. Ja, as jy dink aan, as ek 'n sementblok ergens neersit met 2 hakke aan elke kant, en ek het 'n bakkie in die een kant, 2 van dieselfde bakkies, en die geloof bakkie trek daai kant toe, en die twyfel bakkie trek daai kant toe, is daar 'n groot krag wat uitgeoefen word op hierdie sementblok, maar die sementblok gaan ergens heen nie. Die 2 kragte trek altwee baie sterk, maar die ding beweeg nie. So dis baie keer hoe dit is, ons het hierdie geloof, en ons het hierdie twyfel. Is jy dalk 'n hele handvol mosterdsaad in jou hand? Jy het dalk baie meer geloof as net 'n klein mosterdsaad, maar jy moet dalk 'n bietjie minder twyfel hê. Okay, en ons gaan later kyk hoe om ontslae raak van twyfel en wat se tipe twyfel daar is. Maar kom ons blaai na Markus 9 vers 23 en hier is dieselfde gebeurtenis, Markus 9 vers 23. En as jy bietjie gaan kyk na hoe Markus 9 verduidelik wat gebeur het, is dit baie interessant, want eerstens in Markus 9:14 sê dit, en toe hulle by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerdes wat met hulle rede twis. Nou, die skrifgeleerdes hulle is besig om kwaad te wees vir die disippels, om te sê, luister, hoekom kan julle nie die ou gesond maak nie? Nou, dis 'n interessante vraag, dat as 'n nie-Christen of as mense na jou toe kom en jy moes vir iemand bid vir genesing, het iemand al ooit na jou toe gekom en gesê, hoekom kan jy nie gesond maak? Jy is dan 'n Christen, jy glo aan 'n genesing, jy glo aan dat God wonderwerke kan doen. Wat gaan nie aan? So dis nou wat daar besig is om te gebeur. Hierdie pa en sy seun is daar, en as jy sien, is, ek dink mense kan baie daaruit leer, dat jy nie moet ingee volgens wat jy sien en wat jou omstandighede is nie. Want wat gebeur het, is Jesus, hierdie ouetjie, of die seun en sy pa, kom na Jesus toe aangestap, en die pa praat met Jesus, en terwyl hy met Jesus praat, val die seun neer en kry 'n aanval. Okay, en wat is jou eerste reaksie as iemand 'n aanval kry? Ek weet nie of jy iemand gesien het, 'n epileptiese aanval kry nie, maar dit is nie 'n baie, ek weet nie wat die woord om te sê nie. Dit is nie 'n mooi gesig nie, en dit lyk of jy moet stres. Ek weet, ons op skool was, ons as iemand epileptiese aanval gekry het, het ons gehol. En dit is 'n verkeerde ding om te doen. My ma het eintlik 'n getuienis van iemand wat by haar by die werk 'n epileptiese aanval gekry het, en sy actually na die persoon toe gegaan het en hulle gehelp het, waar almal in die kantoor het net gehol. So moenie hardloop nie, gaan help die persoon. Maar hoe sal jy reageer? Jesus, waar is dit? In vers 20, en hulle bring hom na hom toe, en toe hy hom sien, laat die gees hom dadelijk stuiftrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond en skuim in die mond. Nou, vra Jesus vir die pa, nou, hulle is nou besig om 'n gesprek te hê, Jesus vra, okay, hoe lank is dit dat hy al oorgekom het? Hy sê, en jy van sy kinder daar af. So Jesus is nie nou geïnteresseerd en regtig moved met wat hier aangaan in die fisiese nie. Hy gesels nou met die pa. Okay, en dikwels gooi homself in die vuur en die water gegooi om hom dood te maak, maar u kan iets doen, ontferm u oor ons en help ons. Okay, so hulle het nou eers 'n gesprek terwyl hierdie seentjie aanval kry. En Jesus sê vir hom, wat dit betref as jy glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. In vers 24 praat dit van dat hy glo en hy het twyfel. Hy sê, en dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te help. So die pa sê, ek glo dat jy dit kan doen, maar help my twyfel. En dis waar ek glo waar dit inkom wanneer jy vir genesing staan en jy kry nie die genesing gemanifesteer nie of dit wil nie werk nie. Dis waar jy iemand anders kry en sê kom help my met my twyfel. Bid jy vir my. Dalk is jy op 'n plek waar jy dit kan ontvang, maar ek is nie nou daar nie. So jy kan geloof hê en jy kan twyfel hê op dieselfde tyd. So in Romeine 4 vers 17 tot 21 Kom ons blaai sien toe. So en ek dink ook as jy kyk na die situasie, dis waar die disippels begin twyfel het. Dis hoekom hulle nie die duiwel kon uitdryf nie, want hulle het na die vleeslike begin kyk in plaas van wat die krag is wat hulle het en wat die autoriteit is wat hulle het. So dis presies waar die disippels die fout gemaak het. Hulle het gekyk na wat aangaan, wat hulle sien voor hulle. So Romeine 14 van vers 17 af praat van die belofte wat God aan Abraham gegee het dat Sara op 90 kan swanger raak en Abraham was toe 100 jaar oud. En Romeine 4 vers 17 sê: "Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God in wie Hy geglo het, want die dode wat die dode lewend maak en dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. Vers 18: Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Nou ek het lank gesukkel om te verstaan wat bedoel dit hy teen hoop op hoop geglo. En dit het ek 'n bietjie 'n ander paar vertalings gevat en om sin te maak vir my en dit sê in die easy to read version sê There was no hope that Abraham would have children, but Abraham believed God and continued to hope. So hy teen hoop, teen die negatiewe hoop, teen die fisiese wat hom in die gesig staar, dat dit nie kan werk nie, hy teen dit gestaan en steeds geglo dat ten volle vertrou dat God dit kan doen wat hy gesê het om te doen. So jy kan, en Soos ek sê, ek gaan nou 'n kinkel in jou brein maak vandag, so jy moet self die goed vir jou gaan uitfigure vir jouself, maar vir my is dit dat wat geloof doen is, dit bring die hoop voor wat jy het. So, geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop. So, jou hoop is 'n positiewe verwagting, dis die positiewe prentjie wat jy sien. So, as jy daai prentjie sien, wat geloof doen is, hy druk dit eintlik in 'n werklikheid. Ok, so, en wat As ek hierdie teks reg verstaan, dan sê dit, hy het teen hoop op hoop geglo. So jy kan 'n negatiewe hoop hê, okay? Ek weet nie wat lekker sin maak nie, maar jy kan 'n negatiewe prentjie in jou hart skets van, ek gaan nou bid, maar dat ek weet nie wat dit gaan werk nie, en ek weet nie of dat gaan werk nie, dan is dit wat jou die geloof gaan net dit voortbring, en dit kan nie. So die geloof kan nie die dit wat nie gaan werk nie, half voortbring nie. So, dis hoekom hoop so belangrik is, dat jy die regte prentjie in jou hart skilder, die regte prentjie sien, want dit is wat geloof bring dit voort. So as jy gaan bid en gaan twyfel, dan gaan dit nie werk nie. Ek is jammer. Maar dis hoe dit werk. Nou, ek sal ook sê, is dat jy kan nie net elke gedagte wat in jou kop opkom, sê, dis my gedagte en ek twyfel nie, so dit gaan nie werk nie. Baie keer is dit die vyand wat die gedagte in jou kop sit en sê nou dit werk nie. Dan is dit soos 'n pakkie wat kom, dan moet jy nou kies. Gaan ek dit vat of gaan ek dit nie vat nie? So jy kan nie noodwendig sê elke gedagte wat jy dink is, en net opgee en sê, ja, oh, ek het nou 'n twyfel gedagte gehad, so ek kan my net wel opgee nie. Jy kan die gedagte vat en sê, nee, ek gaan nie hierdie gedagte kies nie. Ek gaan in geloof staan en ek gaan probeer en ek gaan my geloof daarin sit tot ek sien dit werk. So, moenie net dit maak asof ek is in twyfel, so, dit gaan nie werk nie. Gee liever die kans na die positiewe kant toe, en bid liever, en probeer liever, en groei, as wat jy net sê, nee, dit gaan nie werk nie. So, as jy denk, wat doen ons deesdae, as jy graag kinders wil hê, en God sê vir jou, jy gaan swanger raak, as jy 90 jaar oud is, en jou man is 100, wat doen ons vandag? Google. Wat is die oudste vrou wat al swanger geraak het? Google. 50. Ok, nee, wacht. Dan, hoe gaan dit vir my gebeur? En dadelijk wat jy doen is, jy saai twyfel. Wat is die beste ginekoloog in die land? Hallo Johan, dink jy ek kan swanger raak op 90? Nee, ek het nog nooit dit gesien nie. ons is in 'n lewe waar ons gevloed word met twyfel. En negativiteit en wat die media die heeltyd vir ons sê, en wat ons op die radio hoor, en oralste is die heeltyd soos, dis nou hierdie tyd van die jaar, dis nou dit, dis nou dat, dis nou so, jy moet nou hierdie inspuiting kry, jy moet nou dit, dit gaan die hele tyd oor twyfel, 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 twyfel. Een van my vriende, as ek nou moet dink hoe media vandag beskikbaar is, teenoor hoe dit net, sê maar 20, 30 jaar terug was, is dat vandag kan jy, jy dit op jou foon, jy dit op jou, op 'n koerant, op die TV, op die radio, elke plek wat jy kom, is dit daar. En een van my vriende het langs Rian Kruiwagen op die vliegtuig gesit, wat Rian Kruiwagen, as jy nie weet wie dit is, nie, is 'n Afrikaanse nuusleser. En hy het 'n bietjie met hom gesels en gevra, hoe was dit in die ou dae, toe julle nuus moes doen en so. En toe vertel hy, as hulle beeldmateriaal afgeneem het in 'n ander land, dan was dit in 'n swart tas gesit, en dit was vir die loods van die vliegtuig gegee, en hy het dit gevlieg na die land toe waar dit moet wees, en daar was letterlik iemand wat by die lughawe gewerk het, wat nie deur enige goed hoef te gegaan het nie, wat gewag het, as hy vliegtuig land, dan hol hy in die vliegtuig, vat die tas, en hol SAIK toe, en sit die tas hier, en hulle ontwikkel nou die film, en 2-3 dae later het hulle die beeldmateriaal, en dan kan hulle dit eers vir ons wys. En partykie sê, en self in ons eie land, afhangende van waar hulle die beeldmateriaal geneem het, en hoe lang het vat om by hulle uit te kom, was die nuus 2-3 dae laat. En wat het ons vandag? Daar sal nou 'n bom ontplof, enige plek in die wêreld, weet ons 10 minute later, weet ons daarvan. So ons is so ingeplak in die media, en ons besef nie eintlik nie, en ons dink ons is afhanklik daarvan. Ons sê, as ek nie weet wat in die nuus aangaan nie, hoe gaan ek weet wat in die land aangaan? Ek kan jou beloof, as ons in 'n oorlog gaan teen enige ander land, jy sal hoor daarvan. Daar is genoeg negatiewe mense rondom jou, wat dit vir almal sal uitblaker. So, jy het nie so baie die nuus nodig, soos wat jy dink jy het nie. En wat ek vir Lise Marie ook gesê het, dis soos met Facebook, is daar is baie goeie goed op Facebook, maar daar is baie slegte goed op Facebook. So, wil jy nou, jy kan kies, of jy moet al twee vat, jy kan nie net een vat nie, so jy moet kies, gaan ek eerder net niks van dit vat nie, of gaan ek nou maar die goeie en die slegte vat, en dan moet ek deel met al die twyfel, want jy en sy self sê, in haar swangerskap, kry sy e-mails van Baby Center, wat sê, waar die baba nou is, en hoe ver hy gegroei het, en sy sê, en dan, dit is die eerste stukkie, en sy lees nie die rest nie, want die ander stukkies is die hele tyd soos, wat is die komplikasies wat jy kan verwag in hierdie tyd van jou swangerskap? Wat is die komplikasies vir dit? En ek sê nie, jy moet nou net blind wees nie, maar jy kan nie op elke ding al die moontlike negatiewe goed uitdink en probeer keer van hoe alles gaan werk nie, want al wat dit doen is, dit wek die hele tyd twyfel in jou op. Jy is die hele tyd besig om te twyfel of God regtig kan doen wat hy sê om te doen. So ons sit ons geloof in iets en dan werk ons plan A, plan B, plan C uit. Ons sê, Here, ek vertrou vir dit, maar sê, as dit nie werk nie, het ek hierdie backup. En dis presies wat twyfel is. Ons fokus so op God hê, dat ons net geloof in hom het, en dis dit. Okay, kom ons blaai na Jakobus 1 toe. Jakobus 1. Ek wil vir jou 'n paar verse wys wat hierdie konsep oordra, sodat jy daaroor kan gaan dink. Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel. So daar kan ons weer sien dat dit dieselfde is. Jy moet 'n geloof hê wat alleen staan. Jy kort nie noodwendig meer geloof nie. Jy moet net die geloof wat jy het sonder twyfel hê. Maar hy wat met 'n geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. So ons het, jy kan twyfel hê en jy kan geloof hê op dieselfde tyd. So ons het nie noodwendig probeer om ontslae te raak van of om meer geloof te hê nie. Jy moet kyk waar jy in jou lewe kan ontslae raak van jou twyfel. Nou Andrew Womack in wanneer hy leer oor geloof en oor twyfel, dan gebruik hy 'n goeie voorbeeld om te sê watse kategorieë sou hy sê twyfel inval. Nou daar's nie 'n Bybelvers vir dit nie, maar dit help mens net om 'n bietjie bietjie dit in jou kop sin meer sin te maak oor waar in my lewe is daar twyfel en hoe kan ek ontslaa raak van daai twyfel. So die eerste area van twyfel is onkunde. So met ander woorde, jy weet nie eers dat God kan genees nie. So jy het nie die regte kennis nie. So daarom as iemand vir jou sê ek kan my hande op jou lê en vir jou bid, as jy net soos nee, maar ek dink dit gaan werk nie, want jy weet nie eers dat God kan genees nie. So die eerste tipe twyfel is onkunde. Die tweede tipe twyfel is wanneer jy verkeerde lering het. Wanneer jy glo dat God siekte op jou sit om jou iets te leer, wanneer jy glo dat God jou nog verlang wil siek hê of wat ook al dit is, dan hoe om die twyfel te oorkom is om die waarheid te hoor. So die eerste om die eerste tipe twyfel te oorkom van onkunde, as jy nie weet wat God se wil is nie, is om uit te vind wat God se wil is. Die tweede ene is wanneer jy verkeerde lering het, is om die waarheid te hoor om die regte lering te kry. So my eerste twee tipes twyfel te oorkom is om die regte lering te kry. So as jy nog nie seker is oor genesing nie en as jy nie seker is oor God se wil vir genesing nie, gaan doen navorsing en gaan vind uit. Gaan luister na boodskappe wat daaroor praat, gaan lees die verse sodat jy jou hart kan kry op 'n plek wat dit oortuig is van wat God se woord sê. Want al wat geloof eintlik is, is ons is maar net oortuig van wat God se woord sê. En ons staan op dit. So die derde tipe twyfel is natuurlike twyfel en dis wat ons gesien het met die disippels. Hulle het gegaan op wat hulle gesien het, gehoor het, gevoel het, geproe het en geruik het. Hulle het gegaan op hulle sintuie. So in hierdie glo ek is die groot twyfel wat ons almal inval, is as jy vertrou die Here vir iets, maar dan kyk jy na jou bankrekening en jy sien hoe daar nie genoeg daar's nie genoeg neges of genoeg digits in jou bankrekening of jou maand is langer as wat jou salaris is. En dan begin twyfel jy. En so hierdie is 'n natuurlike tipe twyfel en kom ons gaan lees in Matteus 17 hoe oorkom ons natuurlike tipe twyfel. So voordat ek iets noem oor hoe ons natuurlike tipe twyfel oorkom, die eerste twee tipes twyfel is deur die regte lering en deur die woord in jou in te kry. So ons, dis 'n goeie tyd vir advertensie vir Bybelskool volgende jaar. Ons gaan, afhangende van die belangstelling uit ons Bybelskool volgende jaar, gaan ons dit deur die dag dalk ook doen. En ons gaan dit deur die aand doen. Een weeks aand van omtrent sê maar 6:30 tot laat ons 6:30 tot 10:30. En ek vind dit so, laat ek dit so stel, ek het al so baie gesien, vanaf ek wedergebore is, van in Engeland toe ek in Stellenbosch gebly het, oralste, dat daar so baie Christene, wat in 'n wanpersepsie leef, dat hulle glo, Christenskap gaan oor, iemand moet net vir my bid, iemand moet net die wand oor my swaai, dan gaan alles beter wees. En dit is nie hoe dit werk nie. Jy het die verantwoordelikheid om jou denke te vernuwe sodat jy in die waarheid kan loop. Ek kan vir jou pointers gee, maar jy moet self gaan in die eie Bybel gaan lees. Dit gaan nie, as jy net kerk toe kom en dis al wat jy kry, gaan jou lewe nie regtig vooruit gaan nie. Ek kan nou al vir jou sê, jy moet jou persoonlike eie verhouding met God hê. Jy kan nie op myne staat maak nie. Want dit is eintlik soos takeaways eet. Ek weet nie van julle nie, maar as mens na 'n ruk takeaways geëet het, dan raak dit nie meer so lekker nie, dan wil jy regte eie kos hê. So, as jy voel jy is op 'n plek waar jy moet groei in jou verhouding met God, kom doen Bybelskool volgende jaar. Maak 'n besluit in jou lewe en sê, dis wat ek gaan doen. As jy kinders by die huis het, die tyd gaan anyway verby gaan. Ons het vanoggend by die deur weer daar gesels, dis al amper weer November. So, die volgende Die Bybelskool is op die oomblik 2 jaar en as jy 'n familie het en net jy kan kom of net jou vrou kan kom, gaan dit jou 4 jaar vat. Die man kan die eerste jaar kom en dan die vrou en dan die man en dan die vrou. Maar as jy kinders by die huis het, sis, maak 'n plan. Kom die man vir die eerste jaar en dan die vrou vir die tweede jaar en dan die man vir die derde jaar en die vrou vir die vierde jaar. Die volgende 4 jaar gaan anyway verby gaan. So, en ons is so vinnig om te sê, ja, maar my familietyd. Ja, dis goed, ek verstaan dit ook, maar as jy nie die waarheid het nie, dan gaan jou lewe nie verander nie, en dan gaan die familietyd wat jy op die oomblik het, nie so goed wees as wat dit kan wees nie. So kry die waarheid in jou sodat jy God se liefde in sy lewe kan ontdek en dan die familietyd wat jy wel het gaan dubbel so lekker wees omdat jy al gegroei het in jou verhouding met God. So moenie probeer verskonings die hele tyd soek nie. Ek kan jou beloof as jy vir die volgende jaar of 4 jaar op 'n woensdag aand of op 'n dinsdag aand, een aand van die week, sewende laan mis of binnelanders of en die nuus mis, gaan jou lewe gaan jou lewe okay uitdraai. So, jy moet in jou hart bid en by die Here hoor, waar is jy en wat het jy nodig om te groei in jou verhouding met God? So, selfs met Sandra na die tyd as jy graag wil Bybelskool doen. So, die laaste tipe twyfel van hoe ons hierdie tipe twyfel uitkry is in Matteus 17 vers 21. Kom ons lees weer vers 20. En Jesus antwoord hulle en sê, deur julle twyfel, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarnatoe en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Nou weer eens die nuwe vertaling het is daai vers nie eers in jou Bybel nie. Dit moet my net vir 'n bietjie vra laat vra oor jou vertaling by the way. So maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Nou die Engels sê that Abi it this kind goes not out by prayer and fasting. So, dit praat nie van die duivel, jy moet bid en vas, sodat jy die duivel kan uitkry nie. As die duivel nie kan uitgaan met die naam van Jesus nie, gaan jou bid en vas bonkerol help nie. Die hoogste gesag en die hoogste krag wat daar is, is Jesus' naam. So, wat dit van praat, hierdie geslag, this kind, is hierdie type twyfel gaan uit, deur vas en gebed. So, wanneer jy, as jy wil sien, wat binnen in jou, wat jou vlees wil hê, gaan vir een dag sonder kos, en jy gaan vinnig agterkom wat jou vlees wil hê, en wat jou vlees skree, en wat jou vlees uitroep om te wil hê. So wat die konsep is om jou vlees te wys wie is baas, om te sê, ek gaan sonder kos gaan vandag, en ek gaan op die Here vertrou. En om te vas, is nie iets wat lekker is en jy loop en smel deur die dag en jou liggaam begin roep na iets en sê, as ek jy nou eet, hier gaan ek doodgaan. As ek jy nou dit nie, dan gaan ek sterf. So, en jy moet vir jou liggaam sê, ek het nie nou kos nodig nie, ek lewe op die woord in Matteus 4 vers 4, die mense nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. So, ek moet eindelijk een hele boodskap praat oor vas, maar in kort, is dat ons vas nie om die Here te kry, om in ons lewe te werk nie, ons vas om ons ongeloof en ons twyfel uit ons uit te kry, sodat ons harte kan oop wees om van die Here af te ontvang. Die Here het klaar besluit dat hy lief is vir jou, en hy het klaar besluit dat dit wat hy vir jou wil gee, en reeds vir jou gegee het in Jesus, jou vas gaan nie vir hom nog meer oortuig nie. As jy vas, dan sit jy jou liggaam onder een, ek weet nie wat die regte woorde is nie, maar jy leer jou liggaam om meer te gaan op wat die gees sê, as wat die vlees sê. So, as jy vas, is dit iets wat jy die Here kan jou daar lei om dit te doen ook, maar dit is iets wat jy self besluit. Vas vir 'n dag en kyk, en as jou liggaam sê, ek moet nou eet, dan sê jy, as jy nie luister nie, vas ek nog 'n dag. As jy daar nie wil luister nie, dan vas ek nog 'n dag. Maar as jy enigstens langer as 10 dae wil vas, kom gesels asseblief eers met my, want jy kan jou liggaamskade aan doen as jy verkeerd eet daarna en allerhande sulke dinge. So moenie net blindelings daarin gaan nie, kom gesels met my. Maar doen jouself net 'n guns en kies dalk 'n dag wat jy nie noodwendig by die werk is nie, maar wat jy by die huis is, wat jy tyd alleen kan maak en kies en sê vandag gaan ek eet nie. En kyk wat jou liggaam doen en dan gaan jy sien, dit is wat die twyfel wat ons nog mee sit en wat ons moet kies, dat ons God se woord glo, bo wat ons vleeslike in ons opwerk. So, ja. So, ons moet op die punt kom waar ons geloof sterker is as ons sintuie. Okay, as jy werk doen of jy werk hard die dag en jy kan nie fisies sonder kos gaan nie, kies iets anders, kies koffie, kies whatever jou maak, laat jy voel, ek kan nie nou daar sonder nie, as ek nie nou dit het nie, dan gaan my lewe vergaan, en dan leer jy jouself om te sê, ek is in beheer van my liggaam, ek is in beheer van my emoties, dit is nie in beheer van my nie, en jy moet jouself leer om so te dink, en wat ek persoonlik doen, is ek lewe, die manier wat ek kan sê, is a fasted lifestyle. Ek in die week eet ek glad nie, chokolade nie. En party aande dan eet ek en dan begin my mond water. Soos my sintuie sê, nou is dit sjokolade tyd. En dan kies ek om teen my liggaam te gaan en te sê, nee, ek gaan nie nou eet nie. En ek maak die hele tyd, ek gaan partykeer as my liggaam kryf om iets te hê, dan kies ek as pris om dit nie te eet of te drink nie. Want ek is soos, jy is nie in beheer van my nie, ek is in beheer van jou, en jy gaan nie my dryf om sekere goed te doen en nie te doen nie. So, jy kan op 'n plek kom wat jy jouself die hele tyd jou liggaam leer om te luister, wat jy glo en wat jy sê, en dit is hoe ons die natuurlike twyfel kan oorkom, en kan bly staan op die woord, en kan sê, maar dan gaan jou liggaam leer, maar luister, as hierdie ou praat, dan beter ek luister. Maar wat ons doen is, ook, wat natuurlike twyfel, ons bid vir genesing in ons been is seer, en dan sê ons, maar okay, ons is nie seker of dit gewerk het nie. En dis twyfel, ons sintuie is besig om vir ons te sê wat die waarheid is. Die waarheid is in Christus is jy genees, so die sintuie moet opline met wat God se woord sê en nie andersom nie. So, kom ons blaai gou terug na Romeine 4 toe, ek het nou vergeet om iets daar te sê. Romeine 4, want ek afsluit met dit. Ons het vers 18 gelees, ek wil graag ons lees tot by vers 21. Maar vers 18 sê, hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sal word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstorwe was nie, en op verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. So waar was Abraham se fokus? Dit was nie op die natuurlike nie. Hy het nie gelet nie, hy het nie gekyk na wat die natuurlike sê nie, hy het gekyk na wat God se woord sê. Nou in vers 20 gaan ek vir ons lees en dan sal ek vir jou sê wat ek dink hoe mense dit eerder moet sê. Sê en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Nou daai woord twyfel is in die Grieks dieselfde woord wat hulle bo gebruik as ongeloof. So mense kan dit beter sê om te sê hy het nie deur onsekerheid aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. So wat ons doen is ons vat God se woord en ons vat dit as die enigste, dit is die waarheid en die enigste en dit is dit. En ons konsidereer nie enige iets anders nie. So Abraham het nie gegaan en gewonder, was daar iemand wat swanger was op 90 nie? Het dit al gebeur? Sal dit gebeur? Wat sê almal rondom my? Hy het gesê, hy het nie gelet op dit nie. Hy het net gelet op dit is wat God se woord sê. So dit is wat gaan werk. So geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En ons sien hierso, ons dien 'n God wat goeders wat nie in die werklikheid daar is nie, 'n werklikheid maak. In vers 17 sê hy, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Geloof is nie airy-fairy nie, dis nie iets wat nie bestaan nie, dis iets wat 'n werklikheid is in die gees, wat ons 'n werklikheid in die vlees of in hierdie siende realm maak. So, jy moet self gaan besluit vandag, waar is jou twyfel? Kort jy lering, kort jy die waarheid, of moet jy net eintlik 'n bietjie fokus om nie so baie insigte te kry van die wêreld af nie? En al die twyfel wat jy heel dag hoor en sien nie. So, jy kan vandag jy uitstap en net sê, hey, ek was by die kerk vanoggend. Of jy kan uitstap en sê, wat 'n praktiese stappe kan ek neem om 'n bietjie van die twyfel wat ek mee te doen het, uit my lewe uit te kry. En nie die heel dag gebombardeer word met negatiewe goed nie. En in plaas daarvan om na dit te luister, die woord te vat, dit te lees, of na 'n boodskap te luister, of 'n DVD aan te sit, wat waarheid in my inkry, so dat ek dit eerder as die werklikheid kan sien, as wat ek net na die vleeslike kyk. Amen. Amen. Dankie Here, dat U hierdie waarheid en hierdie woord in ons harte vir ons openbaar, Here, dat ons kan sien, wat is die verskil tussen geloof en twyfel, en waar ons praktiese stappe in ons lewe kan neem, om te groei in ons geloof, Here, en te groei in wat die woord sê. Dankie Here vir U goedheid en dankie dat U vir elke persoon hierso so lief is, Here, en dat U 'n plan het met elkeen van hulle. Dankie Jesus en dankie Here dat U elke persoon hierso help deur hulle moeilike omstandighede as hulle staan vir genesing. waar hulle dalk al teleurgesteld was as hulle staan vir iemand anders se genesing, dat U hulle wyshede wys, Here, hoe om in te tap en dit te kan ontvang. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.